สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุยให้ชัดกับพรรณิกาหลายคนอาจจะบอกว่าจะต้องชัดไปกว่านี้อีกเหรอที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เกินไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนคะการเมืองไทยยังมีอะไรอีกมากมายที่ยากแค้อย่างถึงแล้ววันนี้จะมาคุยกันให้ชัดทีละช็อตทีละซีนว่าสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าอาจจะมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะเริ่มจากการรีแคปก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้สถานการณ์มันไปไวมากหลายคนที่ไม่ได้นั่งเฝ้าจออยู่ตลอด24ชั่วโมงอาจจะตามไม่ทันค่ะว่า22สิงหาคมวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนข่าวใหญ่ข่าวแรกมาแต่เช้ามาตามนัดมาตรงเวลาหลังจากเลื่อนไป20รอบนะคะ19รอบรอบที่20คุณทักษิณชินวัตรได้กลับมาสู่บ้านเกิดนะคะเครื่องลงในเวลาที่ก็ใกล้เคียงที่นัดไว้เลยนะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะการมาของคุณทักษิณรอบนี้ก็เรียกว่ามาแบบครบองค์ประกอบนะคะบนหน้าอกก็ติดเข็มกลัดพร้อมมูลนะคะมาถึงก็คราวที่แล้วที่กลับเมืองไทยเนี่ยเป็นซีนกราบแผ่นดินเราก็ยังคุยกันเล่นว่ารอบนี้จะมีกราบแผ่นดินอีกไหมคุณทักษิณจะข้อเข่าไหวหรือเปล่าก็70กว่าแล้วลงไปกราบที่พื้นอาจจะไม่ไหวปรากฏว่ารอบนี้มีการอัปเกรดการกราบนะคะก็คือมีการตั้งประดิษฐ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมพุ่มดอกไม้พานธูปเทียนแพเอาไว้เลยนะคะคุณทักษิณก็เปิดกรวยดอกไม้แล้วก็กราบนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะไปที่ศาลหลังจากนั้นศาลก็ส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปจบที่ตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะคะไม่ได้จบที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ว่าเกิดการพลิกล็อกตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวเราจะไล่ลำดับกันไปนะคะตอนเช้าคุณทักษิณกลับมาเรียบร้อยเมื่อคุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะสอบแววแล้วแหละว่าการโหวตนายกที่จะเกิดขึ้นในตอนบ่ายเนี่ยก็น่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีมันมีอีกข่าวนึงที่หลายคนอาจจะตกไปไม่ทราบไม่ทันได้สนใจแต่มีนัยยะสำคัญมากนั่นก็คือในช่วงบ่ายนะคะศาลฎีกายกฟ้องค่ะคดีคุณสุเทพเทือกสุบรรณและพวกกรณีทุจริตก่อสร้างโรงพักนะคะคดีนี้เนี่ยทำให้ช่องนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงคุณประวินพงศิรินนะคะนายตำรวจน้ำดีที่ต้องลี้ภัยไปออสเตรเลียตอนนี้หลายคนจำคุณประวินได้ในฐานะคนที่ทำคดีค้ามนุษย์นะคะแล้วก็สุดท้ายเจอต่อเราก็ต้องลี้ภัยไปแต่ว่าคุณประวินเนี่ยก็ได้เคยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีทุจริตโรงพักแล้วก็เคยคุยกับช่อหลายครั้งนะคะว่าเรื่องนี้มันคือสุดๆจริงๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ศาลฎีกาก็ได้ยกฟ้องคุณสุเทพและพวกในเรื่องนี้ไปซึ่งมันบังเอิญเหรอคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ตอนบ่ายคดีคุณสุเทพยกฟ้องไปตอนเย็นการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามที่จะบอกว่าเป็นไปตามที่หลายคนคาดหมายจริงๆแทบจะไม่มีใครคาดเลยว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าก็เป็นไปตามนั้นนะคะหมายความว่าดีลครบจบทุกประเด็นนะคะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันมีนัยยะอยู่นะคะคะแนนการโหวตผ่านของคุณเศรษฐาจะบอกว่าช่อเนี่ยได้ข่าวมาว่าดีลจบและสวจะโหวตให้ถึง200คนบวกลบไม่เกิน20นะคะแต่คะแนนโหวตของคุณเศรษฐาเมื่อวานนี้เนี่ย482เนี่ยมีสวที่เห็นชอบ152นะคะแต่ไม่เห็นชอบกับงดออกเสียงเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณไม่เห็นชอบ13งดออกเสียง68นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ80กว่าคนแล้วก็ที่เหลือก็มีคนที่ไม่มาเลยนะคะใช้วิธีการโดดประชุมไม่มาเลยหมายความว่าอะไรตัวเลข150ที่เห็นชอบกับประมาณ100ที่หายไปคือตัวเลขที่หลายคนเนี่ยเขาว่ากันว่าสวชุดเนี่ยนะคะแบ่งเป็นประมาณ 3-4 กลุ่มนะคะแต่กลุ่มใหญ่ๆเนี่ย2กลุ่มก็คือกลุ่มลุงตู่กับกลุ่มลุงป้อมกลุ่มลุงตู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ150กลุ่มลุงป้อมเนี่ยมีอยู่ประมาณ100นะคะมันก็เผอิญสอดคล้องนะคะว่าสวที่เห็นชอบเนี่ย152ส่วนที่ไม่เห็นชอบงดออกเสียงและหายตัวไปเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณ100แปลกๆเดี๋ยวดูต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการโหวตนายกคุณเศรษฐาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุอีกนิดหน่อยเนาะมีการประกาศกันออกมาทีวงทีวีต้องเตรียมพร้อมว่าจะมีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีคนใหม่เลยในเวลา 20:00 นะคะปรากฏว่ามีคนบางคนแต่งชุดขาวไปรอเกอร์เพราะว่ามีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยดีนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยก็มีการลงเซ็นพระบรมราชโองการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็6โมงเย็นก็จะเป็นการรับสนองนะคะโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะอย่าลืมนะเมื่อวานว่าจะแต่งตั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่งตั้งใช่ไหมคะแต่งชุดขาวไปรอเกอร์วันนี้สรุปว่าจะมีการรับสนองพระบรมราชโองการตอนเย็นแต่ตอนบ่ายค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาส ซึ่งยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่แม้ว่าจะประกาศวางมือไปแล้วนะคะเรียกประชุมเพื่อเคาะการแต่งตั้งผบ.เหล่าทัพนะคะซึ่งแน่นอนทุกคนไม่ต้องในอีฟไม่ต้องไรเดียงสาเนาะตำแหน่งผบ.เหล่าทัพเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าตำแหน่งราชการใดๆในประเทศไทยนะคะคนที่ถือปืนเนาะเฮ้ยมันไม่แปลกหรอนายกคนใหม่จะโปรดเกล้าเย็นนี้แล้วแต่ว่านายกคนรักษาการเนี่ยตั้งผบ.เหล่าทัพตอนบ่ายคือไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วอันนี้แบบเพื่อไทยโดนหักหลังหรือเปล่ากลับมาที่ข้อสังเกตเรื่องการโหวตสว.ของเราการโหวตนายกรัฐมนตรีสว.152เห็นชอบอีก100ไม่เห็นชอบแล้วก็คนที่หวังว่าตัวเองจะได้เป็นแคนดิเดตสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนะคะคุณลุงป้อมที่ได้ข่าวว่ายื่นข้อเสนอว่าตัวเองอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกให้เขาโหวต ด้วยเนี่ยเอ๊ะหรือว่ายังไงหรือว่าสุดท้ายแล้วที่คิดว่าพลังประชารัฐและคุณลุงป้อมเนี่ยจะเป็นขุมกำลังสำคัญที่ผลักดันให้เพื่อไทยได้ขึ้นเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วสำเร็จทำไปทำมาไม่ใช่ลุงป้อมหรือเปล่าทำไปทำมา152คนสว.เนี่ยสายลุงตู่หรือเปล่านี่คือราคาที่เพื่อไทยต้องจ่ายหรือเปล่านั่นก็คือพลเอกประยุทธ์ยังคงนั่งลอยหน้าลอยตาแต่งตั้งผบ.เหล่าทัพได้ในวันนี้ทั้งที่กำลังจะต้องพ้นจากอำนาจและประกาศวางมือไปแล้วนี่ก็เป็นข้อสังเกตของบุคคลที่อยู่นอกวงการการเมืองอย่างดิฉันเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็น่าคิดว่าไหมคะทุกคนนะคะนี่ก็คือการรีแคปสถานการณ์นะคะในช่วง2วัน22 23สิงหาคมเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมากกว่าที่คุณคิดนะคะทีนี้ย้อนกลับไปวันที่22อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านคุยให้ชัดๆนะคะก็คือข้อสังเกตของดิฉันเองว่าในการอภิปรายแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์และไม่ได้มาตอบด้วยในสภาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่น่าสังเกตบ้างข้อสังเกตประการแรกนะคะดิฉันงงกับสว.มากสว.ซึ่งประกาศว่าการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาผู้แทนเขาจะทำกันใครจะจับกับใครพรรคไหนเป็นพรรคไหนผมไม่สนใจหรอกอ้าวแต่ตอนพรรคก้าวไกลพวกเธออภิปรายกันฉ่ำเรื่องแบบว่าพรรคก้าวไกลอย่างงู้นอย่างนี้แต่22สิงหาตอนอภิปรายเสร็จถามบอกว่าใครจะจับอะไรกันยังไงเป็นพรรคไหนไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภาล่างแต่ตอนที่ก้าวไกลแต่ตั้งรัฐบาลเกี่ยววะเรื่องพรรคการเมืองว่าเป็นพรรคไหนเป็นพรรคไหนอันนี้คือเกี่ยวอย่างมีนัยสำคัญนะคะข้อสังเกตประการต่อมามีสว.จำนวนมากนะคะอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วบอกว่าจะไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่แตะต้องหมวดสถาบันกษัตริย์อะไรก็ตามแต่สว.ก็ยังบอกว่านี่ก็หมายความว่าคุณจะยังแก้รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่พวกเราตั้งใจทำกันมาอย่างดีถ้าเกิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จริงๆเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันเอาสุดท้ายจะได้แก้ไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะคะเพราะว่าสว.ง้างรอแล้วก็มีอาวุธอยู่ในมือสว.ด้วยนั่นก็คือข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนั่นก็คือคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเรื่องการทำธุรกิจที่มีข้อชวนสงสัยในเรื่องความผิดปกติของบริษัทที่คุณเศรษฐาเนี่ยบริหารอยู่นะคะมีการชำแหละอภิปรายกันเละเทะไปหมดแต่สุดท้ายสว.โหวตให้เรื่องนี้คนก็จะมองว่าย้อนแย้งมากเลยแกอภิปรายด่าเขาเละเทะขนาดนี้แต่ว่าทำไมแกก็ยังโหวตให้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นชนักปักหลังไว้ค่ะนั่นก็คือแม้ว่าวันนี้เราจะโหวตให้คุณแต่วันต่อไปคุณจะโดนสอยด้วยเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดต่อตอนท้ายนะคะเพราะว่ามีนัยสำคัญอยู่แต่อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันฟังแล้วแบบนี่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดหรือก็คือการอภิปรายของคุณหมอชลน่านซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านเนี่ยอภิปรายเป็นผู้เดียวของพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายแทนคุณเศรษฐาที่ไม่ได้เข้ามาชี้แจงนะคะแล้วก็อภิปรายพูดตอบคำถามของผู้อภิปรายไม่ว่าจะเป็นสว.หรือคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะว่าทำไมโหวตให้ทำไมไม่โหวตให้นะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณหมอชลน่านพูดมาเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราตกใจมากอ่ะก็คือคุณหมอชลน่านพูดว่า
ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้
คุณพระคืออย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ตลกละคือเราเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าพรรคการเมืองต้องแข่งกันเป็นคู่แข่งกันในสนามเพราะว่าถ้าไม่แข่งกันก็เท่ากับเกียร์เสียกันแข่งกันออกนโยบายแข่งกันหาเสียงกับประชาชนแข่งกันพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเรามีจุดยืนทางการเมืองเรามีแนวทางการทำงานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้มีตัวเลือกที่ดีที่สุดนั่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองแต่ว่าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ชอบเชื่อว่าอย่างน้อยในฝั่งอนาคตใหม่ก้าวไกลในฝั่งเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันอย่างแน่นอนในช่วงเลือกตั้งเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดว่าเพื่อไทยเป็นศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นการที่วันที่22สิงหาเนี่ย เป็นวันประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ได้นายกคนที่30ไม่ใช่แค่คุณทักษิณกลับมานะแต่เป็นวันที่เราได้ฟังจากปากพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการจริงๆว่าที่จริงแล้วเพื่อไทยไม่เคยคิดจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลหรือทำงานร่วมกับก้าวไกลตั้งแต่แรกแต่เป็นความจำเป็นเป็นการคลุมถุงชนเพราะว่าประชาชนหวังแบบนั้นเพราะว่าในรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยคุณหมอชลน่านบอกว่าคิดว่าต้องรวมกันมันถึงจะชนะก็เลยต้องมาจับมือแต่คิดผิดยิ่งจับมือยิ่งแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้ก็คือการผสมพันธุ์ข้ามขั้วเป็นสิ่งที่เล่นเกมถูกเดินเกมชนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำแล้วนะคะก็ดีค่ะเป็นวันที่เราก็ได้เห็นชัดเจนกันไปจากนี้ไปเนี่ย เราก็จะได้รู้ว่าการดำเนินการทางการเมืองการทำงานทางการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วทางการเมืองมันคืออะไรกันแน่นะคะก็คงเหมือนกับที่ช่อเองเคยพูดไปแล้วในหลายครั้งนะคะว่ามันคงจบแล้วระหว่างการแบ่งฝั่งเผด็จการกับฝั่งประชาธิปไตยจากนี้ไปคงไม่มีอีกแล้วคำว่าพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนะคะคงเหลือก็แต่ฝั่งของอดีตที่ต้องการรักษาทุกอย่างวงอำนาจการเมืองแบบเดิมๆเอาไว้ฝั่งคอนเซอร์เวทีฟฝั่งของอดีตและฝั่งอนาคตฝั่งที่ต้องการนำพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ดีกว่านี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณคุณหมอชลน่านที่ได้ชี้ทางสว่างให้กับพวกเรานะคะหลงผิดอยู่ตั้งนานโอเคนี่ก็คือข้อสังเกตการอภิปรายของทั้งสสของทั้งสวนะคะในวันที่22สิงหาคมระหว่างการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะมาสู่ช่วงพรรณิกาพยากรณ์ค่ะคำถามสำคัญก็คือรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาจากการผสมข้ามขั้วเป็นรัฐบาลร่วม12พรรคขนาดนี้มันจะไปอย่างไรไปได้สักกี่น้ำอยู่ได้กี่ปีดิฉันจะไม่ฟันธงเนี่ยค่ะดิฉันจะไม่การันตีใดๆทั้งนั้นแต่ดิฉันจะเสนอว่าข้อสังเกตของดิฉันก็คือรัฐบาลนี้อยู่ได้2ปีบวกลบไม่มากทำไมเพราะว่ามีระเบิดเวลา4ลูกค่ะที่อยู่ในมือของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยระเบิดเวลาลูกแรกระเบิดเวลาที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรอย่าลืมนะคะว่าสถานการณ์มันดูเตรียมพร้อมจะไปสู่การสมานฉันท์สลายขั้วปรองดองลืมๆ มันไปซะแบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการยกคำยกฟ้องคดีคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะเรื่องทุจริตโรงพักและคุณทักษิณเนี่ยเตรียมเข้าสู่กระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษอย่างแน่นอนนะคะการกลับมาของคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการเข้าคุกแป๊บเดียวก็ออกมาอยู่ห้อง VIP ซุปเปอร์ VIP ของโรงพยาบาลตำรวจและเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันทำให้สังคมเกิดคำถามอยู่แล้วว่าทั้งหมดนี้ก็คือการที่เพื่อไทยเอา10ล้านเสียงของประชาชนที่เขาเลือกเพื่อต้องการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลเอาลุงกลับบ้านแล้วก็เอารัฐบาลที่เป็นฝ่ายค้านเดิมมาบริหารประเทศเนี่ยคุณเอา10ล้านเสียงนั้นไปแลกกับการแลนดิ้งหรือเปล่าว่าไม่แลนสไลด์แต่ได้แลนดิ้งว่ะแลกกับการแลนดิ้งของคุณทักษิณหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยยิ่งนานวันกระบวนการการขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าการพยายามจะกลับสู่ความเป็นชีวิตปกติในประเทศไทยของคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลของคุณเศรษฐามากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะคนที่รักคุณทักษิณมีอยากให้คุณทักษิณใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในประเทศไทยมีนะคะดิฉันเองก็ไม่ได้อยากให้คุณทักษิณติดคุกเลยนะคะคุณทักษิณก็ได้รับความยุติธรรมเยอะมากแต่ยิ่งมีกระบวนการที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าปกติมันไม่ธรรมดามันคือสิ่งที่เอาเสียงประชาชนไปแลกมาเพื่อให้เกิดความพิเศษนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รัฐบาลคุณเศรษฐามองหน้าประชาชนลำบากนี่คือระเบิดเวลาที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรระเบิดเวลาลูกต่อมาระเบิดเวลาเพื่อนๆกับทักษิณชินวัตรระเบิดเวลาที่ชื่อว่าประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมคุณประวิตรจะกลายเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลนี้อย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านมาช่วงที่ยังโหวตนายกกันไม่ได้สักทีเนี่ยมีข่าวว่าคุณประวิตรดีลว่าต้องการให้แคนดิเดตนายกถ้าไม่ใช่คุณประวิตรเองก็คือคุณแพทองธารเราเชื่อว่าการเจรจาแบบนี้มีอยู่จริงแต่สุดท้ายมันไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอะไรใครเป็นคนดีลและใช้อะไรแลกมาเราก็ไม่อาจทราบได้แต่คุณประวิตรคือคนที่ผิดหวังจากการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และสว.จำนวนมากที่งดออกเสียงไม่โหวตให้หรือหายตัวไปน่าเชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ฝั่งคุณประวิตรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือระเบิดเวลาที่ยังไม่ได้ถอดสลักไม่รู้ว่าความไม่พอใจคุณประวิตรจะปะทุขึ้นในวันไหนและจะมีความพยายามอะไรในการที่จะสั่นคลอนรัฐบาลนี้อยู่ต่อไปหรือไม่นะคะอย่าประมาทแม้ว่าลุงแกจะแบบว่าอาจจะเดินเหินไม่ค่อยคล่องแต่เรื่องการวางแผนหักเหลี่ยมหักมุมทางการเมืองคล่องค่ะทำมานานนะคะระเบิดเวลาลูกที่3ระเบิดเวลาที่ชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาล12พรรค หลายพักขับเคี่ยวกันมาแทบเป็นแทบตายในสมรภูมิเลือกตั้งด่ากันเละเทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะน่าสงสัยว่าใน4ปีที่รัฐบาลนี้มีเวลาเนี่ยจะมีนโยบายสักกี่นโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมาจากโอ้โหความแตกต่างมากขนาดนี้เนี่ยจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะ Digital Wallet 10,000 บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งทางนโยบายหลายๆอย่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเป็นต้นเรื่องกัญชาก็ต่างกันแบบสุดขั้วนะคะแล้วก็เรื่องอื่นอีกนะคะการที่มีพรรคร่วมรัฐบาลมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างแออัดแล้วก็คงจะมีการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นซึ่งทำให้เป็นรัฐบาลที่แม้ว่าจะมีถึง300กว่าเสียงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเสถียรภาพมากขนาดนั้นนะคะและระเบิดเวลาลูกสุดท้ายระเบิดเวลาลูกที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญคุณหมอชลน่านเมื่อวานนี้พูดเองนะคะในระหว่างการอภิปรายตอนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีตัวเลขหนึ่งออกมานั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีซึ่งเราเองก็เคยทำไทม์ไลน์เหมือนกันเร็วที่สุดที่รัฐธรรมนูญจะเสร็จคือ18เดือนนะคะเพราะฉะนั้น2ปีเนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนพอจะมองออกว่ามันจะสามารถเสร็จได้ภายใน2ปีทีนี้คุณหมอชลน่านใช้คำว่าอย่างเร็ว2ปีดิฉันคิดว่าอย่างเร็ว2ปีไม่น่าจะใช่ควรจะเป็นอย่างช้า2ปีนะคะเพราะว่ายอมรับเถอะค่ะรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาตอนนี้เป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้รู้สึกว่าจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรัฐบาลที่เขาอยากเห็นในวันที่เขาเดินเข้าสู่คูหาเลือกตั้งอย่างน้อยประชาชนฝั่งที่เลือกพรรคฝ่ายค้านเดิมเขาคงไม่ได้อยากเห็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยขึ้นมาบริหารประเทศนะคะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกลายเป็นระเบิดเวลาและเป็นจุดตัดที่สำคัญการประวิงเวลาให้การร่างรัฐธรรมนูญช้าออกไปก็จะยิ่งทำให้รัฐบาลถูกกดดันโดยประชาชนถูกกลด่าโดยประชาชนแต่ถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จเร็วแล้วไม่มีการเลือกตั้งใหม่ทันทีคุณก็จะโดนกลด่าจากประชาชนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหมือนเป็นจุดตัดจุดตายของรัฐบาลว่าทำรัฐธรรมนูญช้าก็ไม่ไหวทำรัฐธรรมนูญเร็วไปก็จะต้องเลือกตั้งเร็วไปด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันห่วงเวลา2ปีนี้รัฐธรรมนูญจะเสร็จหรือไม่เสร็จออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะดิฉันคนหนึ่งไม่เชื่อว่ารัฐบาลหน้าตาที่เป็นรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยแบบนี้จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเขาจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับที่หาเสียงไว้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นด้วยระเบิดเวลา4ลูกนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดทักษิณระเบิดประวิตรระเบิดพรรครวบหรือระเบิดรัฐธรรมนูญเป็น4ระเบิดเวลาในมือคุณเศรษฐาถือไว้ข้างละ2ลูกแล้วไม่น่าจะสามารถประคับประคองได้เกินกว่า2ปีไปสักกี่มากน้อยลองดูแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องอยู่และต้องติดตามการทำงานของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินต่อไปเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าจากรัฐบาลนี้ค่อยมาคุยให้ชัดกันอีกครั้งนึงค่ะ